dobrá vůle.
Já jsem stála před rozhodnutím, buď mě to zlomí, anebo to budu brát jako výzvu. Jasně, že ne od začátku, že v začátcích jsem taky plakala a taky jsem tím zatěžovala děti nebo tak, ale pak jsem si řekla, prostě beru to jako výzvu a jediným smyslem mýho života v tu chvíli bylo zabezpečit dětem co nejhezčí dětství, aby je to co nejméně omezilo. Promiňte, ještě furt je to nějaký citlivý.
Ukaž teď, jak umíš kreslit jablíčko. Já vám si tady pastelku. Hezky. A zkus takhle obkroužit celý to jablíčko, ale jo, takhle. Koulelo se, koulelo, červené jablíčko. Komu ty se dostaneš, má zlatá Ančičko. Bezvadný, no.
Pod střechou, kde neprší. Příběh Báry Koenigové. Připravila Michaela Smolařová.
Já jsem se narodila v Hradci Králové, začnu úplně od začátku. A když mi bylo 5 let, tak jsme se s rodinou přestěhovali do Prahy. Ale de facto do mých 23 jsem žila v Praze. Pak jsem šla pracovat do Německa. Tam jsem poznala mého manžela. Vrátila jsem se zpátky do Čech. On v Německu zůstal studovat. Já jsem žila zase v Praze. S mým manželem jsme se seznámili v české katolické obci ve Frankfurtu, kde se scházeli Češi na pravidelných bohoslužbách a různých akcích krajanů. Postupně se nám narodili děti. On dostudoval. Vzal si nás zpátky do Německa, protože tam dostal angažmá ve Frankfurte ob jako operní pěvec. Tady vlastně v prvním patře máme byt správce, pak krizový lůžko, kde může být maminka nebo tatínek s těma dětma maximálně 7 dní a velký byt pro úplnou rodinu. Jaký je život s umělcem? No tak já jsem věděla, že to nebude běžné, ale my jsme počítali s tím, že to bude složitější, že samozřejmě ten denní režim bude jiný, že měl vystoupení večer. Ale pokud s tím člověk počítá, tak bych řekla, že to není nějaký rozdíl. Horší asi bylo to oddělené manželství, že on žil tam, já tady. Když mi manžel oznámil, že přišel o práci a že se musíme odstěhovat zpátky do Čech, on že tam bude dál vydělávat v druhém zaměstnání, ale už nás tam nemůže živit, takže bude dojíždět. Poté mi oznámil rozpad manželství. Když vás zradí někdo nejbližší, asi to není nic příjemného a hlavně jsem to vůbec nečekala, protože já jsem věřila tomu, že do toho vstupujeme, že to bude navždy. Takže to hodně bolelo. Těch klíčů je tady skutečně zapotřebí hodně.
Tady vlastně
pracuje logopedka s dětičkama, psycholožka s rodičema, eventuálně naše pedagožka, když potřebuje individuálně pracovat s dětičkama na tom rozvíjení těch dovedností, které třeba oni nemají.
Tady na totečky.
A uděláme si jenom takový tichý padají vločky potichučku.
Ha.
No. Sněží, sněží, mráz kolem běží, zima je pejskovi, u kamen leží. Fouká, fouká, bílá je louka, zima je kočišce, ke kamnům kouká. Bezvadný.
Thank you. poté pronajal tady v Čechách domeček, tam nás přestěhoval, no a přestal platit výživný i nájem a já se musela rozhodnout, co dál, odstěhovat se, protože majitel samozřejmě tlačil, abych se odstěhovala nebo začala platit a z těch sociálních dávek jsem nebyla schopná uplatit ten nájem. No a místní pan farář mi nabídl nájem tady na té faře za peníze, které jsem byla schopná dát dohromady. S pomocí kamarádů jsme obyvatelnili 3 místnosti. No a začali jsme tady bydlet.
Jak to tady vlastně vůbec vypadalo dřív?
No, byl to barák, který 20 let vlastně nebyl obydlen a používán. Na půdě byly vypadané tašky, samozřejmě zdi ze spodu vlhly. Podlahy plesnivěly. Ten dům by vlastně nevydržel díl jak dalších 50 let a pak by se asi musel strhnout. Asi nejhůř to nesli ty nejstarší synové, protože ty už do toho viděli a pro ně to bylo strašně náročný. Vlastně oni si vyčítali, že za to můžou oni, že tatínek nemá rád je. Pro ty děti to bylo možná těžší než pro mě. Asi mi dávalo sílu možná moje víra, podpora mých přátel, mých nejbližších, to, že mám ty děti a že se o ně musím postarat, že tu není nikdo jiný. Byl to strach, jestli to dám a i určitý takový odhodlání. Nenechám se zahnat do koutle, já to zvládnu. Když se člověk dostane z toho největšího trápení, z té nejistoty, ať už finanční nebo existenciální, jestli vůbec zvládnu ty děti vychovat, jestli toho nebude na mě moc, tak jsem zjišťovala, že tam ještě nějaký další smysl života člověk hledal. A velice dobře se naskytal ten barák, my jsme se scházeli i s kamarádkama takhle různě a s jednou teda kamarádkou, taky maminkou od 3 dětí, která taky byla sama, jsme si tak jako snili a plánovali, že ten barák by vlastně mohl pomoct spoustě ženských ve stejné situaci, jako jsem já. Akorát jsme neměli vůbec žádné zkušenosti a nevěděli jsme vlastně za jaký konec to vzít, aby jsme ten azylový dům vůbec byli schopní nějakým způsobem realizovat. A pak nám místní páter poradil tu charitu v Berouně, že paní ředitelka provozuje jeden azylák pro muže a že by to pro ně mohlo být zajímavý.
Tato myšlenka mě samozřejmě velmi zaujala, musím říct přímo nadchla.
Ředitelka farní charity Beroun Jana Civínová.
Začali jsme nejprve pracovat s maminkami a to ve formě jakéhosi rodinného centra a nízkoprahového zařízení pro děti. A stále jsme scháněli prostředky na vybudování azylového domu, protože to byl vlastně konečný cíl té naší myšlenky. Až v roce 2008 se podařilo získat investiční grant na vybudování azylového domu. Samozřejmě bylo to spojené se spoustou práce, vyřizování výběrových řízení a tak dále. Azylový dům jsme otevřeli 10. prosince 2010.
A můžete mi ukázat, kde jste teda původně bydlela? Je to tady ještě vidět?
No, není tady vidět už vůbec nic. Dispozice domu byla úplně změněná. Takže my budeme procházet vlastně do mýho bytu komínem. Tady byl veliký 2 metry na metr široký komín. Tady byla kdysi hala veliká a tyhle ty přístavky, to je přistavěno. No, ale není to uklizeno. Pojďte dál, máte návleky. Tady končí ta hala a tady začíná ten komín. A tohle to byl obrovitánský komín. A vlastně jsme obývali tyhle 3 místnosti. Tohle to byl velký dětský pokoj. Teď z toho mám obývák s kuchyní, ale původně jsem měla kuchyňku vlastně tam, kde má syn v ložnici. Jsem tady správcem a zároveň teda dělám na 0,2 úvazek v tom rodinném centru. Tam se věnujeme hlavně vlastně té aktivizaci těch rodin, takže různé jednorázové aktivity, výtvarné, sportovní přednášky. A je šikovný, že je to taková tvůrčí činnost, že si člověk může něco vymyslet. Tam rádě nový papír, počkej. natočíme. Tak.
Ještě?
No a už můžeš dělat šťopku a bubák.
Ale co já budu chtít?
Tady tak uděláš takhle čárku jako šťopku.
Ne,
já budeš něco jiného.
Jú,
to je něco. Co to bude? Stravička?
Ne.
Tak a teď mám malu. Teď to máš krásný.
A co se vlastně děti učí tím, že se takhle malují?
Jemnou motriku, míchat barvy, vlastně ty kombinace barev, soustředit se, dotáhnout tu práci. Ne, to nedávaj do pusinky. A hlavně vědí, že tady na to mají čas a klid. Dokud tě to baví, tak tu s nima sedíme. Taky jsou situace, kdy přijde dětí víc a pak se musí přizpůsobit tomu většímu množství. Nemůžeme se všema malovat, protože pak bychom se jim nemohli věnovat.
Počkej, já jsem vám tady umalovala stůl.
To umejeme, to nevadí.
Já to taky umyju.
Dobře.
Já to umyju sama.
Dobře. Vlastně, když se mi narodili děti, tak jsem zjistila, že mě to strašně baví. Tak jsem chtěla mít hodně dětí a s nima jsem si to užila teda vrchovatě, teď už jsou velký, takže si to ještě využívám tady pak s těma dalšíma dětma. Jo, jo, jsem spokojená, baví mě to, že každý dítě je jiný a to pozorovat.
Jak vypadáš jako policajtka, to má z toho.
To jak se rozvíjí, jak jsou každý den jiný a jak jsou jak houby, nasávají.
Počkej, brouč.
Jedla jste? Jsou nervy. Já když se nenajím, tak se mi taky klepou ruce. Stačí trochu cukru a...
Jak se vám tady líbí vůbec?
Nádherný. Víte, tady je krásný. Děti aspoň obdivují zvířátka na zahradě. Dádinka se tady ta malá i rozpovídala. Super. Teďko jsme tady necelý měsíc, ale dojížděli jsme sem loni v létě. Za kamarádku, co tady předtím bydlela. Je to maximálně na 10 měsíců. Tak uvidíme, co bude potom.
A jak to tady funguje vlastně? Tady ty maminky, které nemůžou zůstat na pořád.
Nemůžou, to je vlastně jenom jako dočasný překlenutí, než se postaví na vlastní nohy. Oni mají smlouvu na měsíc, když všechno funguje a nejsou žádný problémy, se jim to může prodloužit až na 10 měsíců. A po těch 10 měsících většinou ta největší deprese nebo ty problémy odezní a ten člověk se může nějak postavit na vlastní nohy. Ne, vždycky to teda vyjde, někdy pokračují do dalšího azyláku, ale už tu máme i případy maminky, které třeba si tady vlastně navázali kontakty s lidma z vesnice, ty jim pomohly k bydlení, takže je vlastně jedna úplná rodina a jedna maminka s dcerou.
Paní Voborníková je jedna z mála bývalých klientek, která přímo v Lochovicích našla svůj nový domov. Žije v domečku u řeky se svojí dcerou a pejskem.
Ten klínek, no dobrý. Dobrý. Tak se posaďte.
Shodou okolností jsem se dostala do velice svízelné situace, kterou jsem nedokázala řešit. Za pár dnech jsem se začala hroutit a já jsem se začala poprvé v životě modlit a začala jsem prosit, aby se něco stalo. A on ten zázrak se stal. Azylový dům v těch Lochovicích, to je taková rodina. Který azylový dům má potravinovou banku, kde by mohli lidi, když jim dojdou peníze, něco dostat. Který azylový dům dává půjčky peněžní, aby maminky nezůstaly bez peněz a mohli dát těm dětem první, poslední. Koho by napadlo, že děti můžou dělat historický tance, tamhle tancovat? Nádhera. Do dneška třeba vím, že když tam přijdu, že tam budu vítaná. Zažila jsem hodně dobrosrdečných lidí, ale tady snad se sešli všichni, že věděli, kam jít, Lochovice 42. Já třeba měla takovej pocit takovýho klidu, zázemí. Oni jsou schopní vám nakoupit a oni věděli, že nemůžu unést nákup, takže mě vozili nákupy. Který člověk by to pro vás udělal, že jo?
Sociální pracovnice Lucka.
Velmi často to jsou rodiny, které nemají svoje bydlení, což je samozřejmě naše hlavní poslání, poskytnout pomoc lidem bez přístřeší, rodinám. Takže buď ztrácí bydlení přímo v tu chvíli a volají nám, že krizově potřebují teď hned někde ubytovat, anebo to jsou rodiče, maminky, tatínkové, kteří už jsou třeba nějakou dobu v azylových domech a posílají průběžně žádosti. Někteří samozřejmě jsou velmi vděční. Z některých klientů je velmi silně cítit arogance, agresivita, jako co po mně chcete vlastně. Hledají se výmluvy, proč nepracovat, proč to nejde. Možná už je to tím, z jakého prostředí přišli jako děti,
Jak fungovali jejich rodiče, když oni byli malí? Nebo se setkali s nějakou diskriminací, která je možná poznamenala natolik, že už sami v sobě nejsou schopní jakoby pokračovat, nejsou schopní si říct, tak a teď se znova zvednu a půjdu dál.
Oni například nemají manžela, manželku, ztratí práci. Prostě oni najednou ztratí motiv, proč žít tak jako ostatní lidé. Jeden psycholog mi řekl, že jde o to, aby ti lidé měli správné zážitky. Jít s nima na výlet, na 2 dny, společně něco prožít. A to by je mělo vést k tomu, že by se snažili o další takový podobný zážitek. Samozřejmě ta motivace musí být podpořena návyky. Jakmile ti lidé si nenavyknou něco dělat, tak i když mají sebevětší motivaci, tak jakmile přijde první stres, první překážka, tak se vrátí do původního způsobu života.
Tak určitě jako hodně pravdy na tom bude. No.
Asistentka speciálního pedagoga a zároveň lektorka keramiky paní Olga.
Tím, že oni sami to nezažili, tak asi neznají tu radost a jakoby ten požitek z těchto věcí, tak si ani nedokážou představit, o co třeba byli ochuzený a o co zase jako ochuzujou ty děti.
Vytvářet vztahy mezi lidmi, to je základ vlastně vůbec té charitní práce. Chudoba není jenom v materiální oblasti, ale je to v oblasti vztahové, v oblasti psychické. Ti lidé prostě potřebují člověka.
Chuť sdílet společné chvíle, veselit se a prožívat bezstarostné okamžiky si lidé z Lochovic dopřávají například na masu pustu. Místní zvyky, jako jsou svatý Martin nebo tři králové, se tak díky azylovému domu staly tradicí.
Teď tady tančí děti z Betléma, z Centra pro rodinu a děti, z kroužku historických tanců.
A dětem, že jsou tam vaše děti?
Ano, taky.
A koho to napadlo vůbec, že se budou věnovat právě tomuto?
De facto si to vymysleli moje děti, že by tenhle kroužek tady chtěli mít a jejich kamarádi a shodou okolností teda sehnali jsme i úžasnou lektorku, která byla ochotná sem dojíždět z Prahy a učit. No je to krásný, která máma by nebyla šťastná. Snažíme se samozřejmě aktivizovat i děti z azylového domu, takže ty tam chodí počas pobytu, ale aspoň něco se naučí, něco málo. Aspoň přičichnou k té historii.
Veškeré tyhle ty věci, jako jsou Vánoce, jako je svatý Martin, což jsem taky pomáhala dělat svatýho Martina. Vlastně já jsem dělala žebráka tadyhle u kostela. No, takže všechny tyhle ty věci, co mají být, tak ty držej vesnici pohromadě právě. A to je ta soudržnost je úžasná. No, protože tady ty lidi mají k sobě hrozně blízko. Ve městě, já nevím, znáte svý sousedy z paneláku, já těžko teda. Tady aspoň vím, kdo kde bydlí a ke komu můžu přijít a kdo co vaří. A naše holka to má oběhnutý úplně perfektně. Tamhle mají rajskou a tamhle mají svíčkou. Mám já to oběhnu a jsem po obědě. Úžasný.
Šroubky totiž. Jak zvládáte vůbec takovouhle roli správce? Asi není úplně snadný.
Ale jo, já jsem 10 let sama bez manžela a tím, že jsem přišla sem na ten dům vlastně sama, tak jsem se musela naučit dělat i mužský práce. A musela jsem, nemohla jsem dát ruce v klín a začít fňukat, že nemůžu, nezvládnu. Takže jako, myslím si, že si jsem schopná poradit jako v těch drobných řemeslných opravách nebo v drobnostech. No akorát, že koukám, že tady náš ten údržbář nemá zrovna kleště, který potřebuju, tak budu muset ještě do dílny pro kleště. No tak si myslím, že jsem schopná to zvládnout a tyhle drobnosti prostě na něj nenechávám a ty složitější, těžší práce, jako oprava rozbitých vrát a rozbitýho čerpadla, to nechávám na ní. Jdu si pro kožíšek, ty si dáte taky kavát, půjdem do dílny.
Ale na ní domů musím jít.
je fakt, že ona té své práci jako dává prostě maximum. Třeba jiný člověk by počasí ztratil tu energii a tu sílu, možná, že by i tu motivaci. Bára pořád má v sobě hroznou jakoby energii a optimismus. Ona pořád věří jako v něco lepšího, že pořád to bude lepší a lepší, že se to změní. A někdy, když se pár věcí nezadaří, tak každý nemá takovouhle víru. Nezažila jsem jí jakoby sklíčenou, pesimistickou. Prostě Bára je Bára, ta sem patří. Vůbec by mě ani nenapadlo, že by prostě tady mohl být místo ní někdo jiný. To fakt ne. No, ale v dobrým. Bára je hrozně jakoby zvláštní a výjimečný člověk v tom, že když sama jako prochází spoustou starostí, problémů a trápení, tak ještě přitom dokáže jako lidem dodávat energii a optimismus a dokáže prostě člověka povzbudit jako milým slovem. A když jako je vám opravdu hodně mizerně, tak ona řekne, pojď, jdem na čaj. A prostě za hodinku je vám o 100% líp. Tak taková je Bára, no.
Vidíte, já třeba našla pomoc u cizích lidí a vlastní rodina mě nepomohla. Víte, on člověk nesmí nenávidět. Musí se na to povznést. Ale dá se říct, že třeba mě to naučilo pomáhat lidem víc, než jsem pomáhala. Nebo dneska vím, kde jim mám pomáhat. Budu vědět, že příště si mám odkládat peníze, nebo nemám věřit každému. Pokud nemáte svoje zázemí a pokud nemáte takovou tu svoji jistotu, tak pořád v životě budete plavat a budete pořád hledat u někoho pomoc a ty azylové domy budou věčně narvaný a věčně se bude o to starat sociálka a nikdy nikdo nenajde tu svoji správnou cestu. Paní Koenigová poznala, co to je být se 4 dětma sama. Docela asi se umí vžít do situace těchto maminek, kteří zůstanou sami s dětma, nemají střechu nad hlavou a hlavně nemají co do hrnce, že jo, takže myslím, že tohle to dělá fantasticky a drží mi palce a ti to dlouho vydrží.
Člověk by měl být pravdivý, to v první řadě. Před sebou, před ostatním a před Bohem, protože potom může vlastně zvládnout sebevětší otřesy a ustojí to. V okamžiku, kdy lžu i sám sobě, tak pak nezvládnu nic. Potom smysl života ztrácím, jo, prostě musím být v něčem ukotven. Jo. Určitě jsem rád, že to funguje a že se to podařilo. Třeba mě mrzí, že samozřejmě jsme byli moc velký idealisti a že je to mnohem složitější a přeci jenom ten sociální systém a všechny ty omezení jsou mnohem větší, než jsme si představovali a nemůžeme s tím dělat tolik. A furt se vyskytují lidi, kteří jsou schopní zneužívat. Jo, ale to už se s tím nedá nic dělat, to prostě musíme přijmout. A musíme se spíš dívat na to pozitivní a na ty, který skutečně tím barákem projdou a kterým to pomůže a jsou za to rádi a postaví se na své nohy. Někteří klienti přijdou a očekávají, že mají na to právo a nárok a ve své podstatě si neuvědomují, že to je pomoc v nouzi, ne zákonný nárok, který si můžou vydobít křikem. Že vlastně jejich povinnost je postarat se o ty děti, ne povinností stát. Spousta lidí tady na tom pracovala ve svém volnu, dobrovolnicky, dřeli do noci, než se azylák otevřel. A pak, když člověk tohle vidí, trošku ho to svádí k tomu, aby vyhořel. Pro tyhle lidi jsem to nechtěl dělat, já to chtěl dělat pro ty, kteří ten život chtějí brát zodpovědně. Ne pro ty, kteří tohohle zneužívají, protože jsem dával ze sebe. No, ve své podstatě je to pokušení k tomu, abych vyhořela a pak už v té službě nemám co dělat. Já se musím znovu a znovu říkat ne, kdyby pro jednoho ze sta tomu pomohlo, tak to stojí za to.
Dnešní pořad z cyklu Dobrá vůle připravila Michaela Smolařová, dramaturgie Lenka Svobodová, režie Ivona Žertová a mistr zvuku Miloš Kott.